milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u dalšího 66. vydání podcastu Echo Porada. Jsme v silné sestavě, po mé levici sedí Tereza Matějčková.
Dobrý den.
Daniel Kaiser, prostřed Jiří Peňáz.
Dobrý den.
Vpravo na kraji Ondřej Šmigold.
Dobrý den.
Je to celý takový zmatený těmi středy. Středami. Jako já jsem s tou úplně rozhozený, že jo? Natáčíme to v pondělí, normálně to natáčíme ve středu, ale vy budete slavit vítězství nad fašismem všichni, takže... Já taky. Samozřejmě, Ježíš, aby z toho zase něco nějaký prosil, ale máme jako několik... Ježišmarja. Máme tady několik jako důležitých témat, o kterých jsme se chtěli bavit. Jedno vychází z toho, co máme na titulní straně týdeníku Echo, které ještě není vytištěné, a to je předvratná zpráva, která se objevila v Británii, nechala ji zpracovat NHS a změní pohled na transgender a usvědčuje, že dosavadní metody léčby transsexuality ubližovaly dost dramatickým, fatálním způsobem dětem. Pak se pobavíme, jak se ty moderní progresivistické ideologie projevují i do českého školství. A závěr bude libovej, bude o 20 letech v EU, co jsme tím získali, co jsme tím ztratili a hlavně, co nás čeká. Tak nebudeme to déle zdržovat. To téma napsal Ondřej, ale hodně se mu věnuje Tereza. Jde o zprávu, kterou se psala, abych to řekl správně, Hillary Kess, v angličtině, že? A Kessová si to píše jako v češtině. Tata uznávaná pediatrička, která, jak ty píšeš, byla v předsedkyni Královské koleje pediatrů. Už se zasloužila o zavření té slavné kliniky v Trevistoku, které provádělo ty až experimentální metody na dětech. A teď vyšla i zpráva, která je předmětem velké diskuze v Británii, v Německu. Jen u nás se oni trochu mlčí a objevují se spíš jenom takové kusé zprávy, proto my to zpracováváme jak Ondřeje textu, tak se toho dotýká i Tereza, která měla navíc ještě v minulém čísle hodně zajímavý rozhovor s Abigail, a teďka nevím, jak se to správně čte.
Pavale. Je to italské příjmení.
Která, a teď už jako dávám slovo Tereze.
No, která, jejíž kniha vyšla nedávno v češtině, jmenuje se Zrození genderu, vydalo to nakladatelství Kalich a je to teda jedna z těch Abigail, jo, není to ta Abigail Schreier, jejíž kniha teda byla, jejíž knihu Albatros odmítl, tak tato Abigail unikla trochu pozornosti, nicméně vlastně velmi analogicky kritizuje dosavadní praxi vůbec, jednak lékařskou, ale vůbec to, jakým způsobem je tedy koncipován gender jako něco nezávislé na těle a něco, co tedy můžeme dle libosti měnit, anebo dokonce máme měnit, pakliže se náš vnitřní pocit genderu odchyluje od naší, řekněme, tělesné schránky. Je to filozofka a tam to může navázat Ondřej, tam jako filozofové se dost do otázek genderu zapojovali, zkrátka protože silná teorie genderu, která vlastně je spjatá s tím, že gender je něco, co můžeme měnit, také vyšla z filozofie a mnozí filozofové vůči tomu zase vystupovali a tudíž taky velmi často kritizovali právě tyto lékařské postupy. Dívali se na studie, četli studie a rozporovali často to, že by byly dobré důkazy pro to, že třeba ty blokátory puberty jsou dobrá cesta. A tito filozofové byli velmi často schazováni za to, že nejsou odborníci, že jsou to diletanti, že jsou transfobní hlavně. A teď vlastně ta zpráva, o níž určitě bude mluvit spíš Ondřej, tak ta zpráva vlastně té pediatričky jako odhalila vlastně jako šokující stav, teda ne, že by to člověka překvapilo, protože člověk to nějakým způsobem věděl a tušil, protože jakmile se sám dotknul tématu genderu, tak ta agresivita a která se tak jako kterou tím vybudil, byla obrovská, ale ta pediatrička tam právě říká, že byla zcela utlumeny standardní vědecké procesy a že skutečně tady tento medicínský problém byl vlastně unesen ideologií. A že ty dopady jako jsou ale tady jako bolestivé a reálné, že to není jako nějaká jako legrace. A to je taky jako zajímavé, ona hovoří opravdu o šikanózních technikách ve vědecké obci, o tom, že prostě byly podávány důkazy, že nemáme dostatek důkazů na to, že tato léčba vlastně prospívá a bylo to vlastně ignorováno. Tak to mi připadá jako minimálně jako dobré, teda buď bolestivé ponaučení a netvrdím, že je to jako poslední slovo. Samozřejmě můžou zase přijít se objevit jiná hlediska, ale minimálně je to jako velmi kvalitní zpráva, na ní se pracovalo 4 roky a možná Ondřej o ní řekne něco víc.
Jo, určitě. Pajacovaná v podstatě, ta Hillary Kessová potvrzuje spoustu toho, co se tak nějak jako říkalo o těch studiích a vůbec o tom stavu té péče, o ty transgender děti, od toho, že říká, že vlastně tomu, že ta diagnóza pohlavní dysforie, jak se tomu říká, že to může krýt nejrůznější problémy jiný psychický od autismu přes nějaký zneužívání šikanu, že říká, že není že dost často to může být jenom nějaká jako to říct prostě epizoda ve vývoji dítěte, že se nedá říct, kdo z toho vyroste a kdo jako bude postupovat jako transgender do dospělosti. Říká, že blokátory puberty nejsou například důkazy o tom, že by snižovaly riziko sebevraždy u těch dětí, což bylo vždycky těch aktivistů jako takový jejich velký argument, jako vy chcete, aby se vám zabili děti, jako musíte jít na blokátory puberty, protože jinak dítě se vám zabije, protože nebude na blokátory puberty a nenastoupí tu cestu jako změnu pohlaví, tak vám zaprvé říká, že a taky ten argument pro ty blokátory puberty, protože to jim dává čas na rozmyšlenou, že prostě se za chvíli zastaví ten vývoj a oni si můžou jako rozmyslet, jestli v tom chtějí pokračovat. Ona zapěr říká, že nejsou důkazy, že by to snižovalo riziko sebevraždy, nejsou důkazy, že by to nějak kupovalo jako čas nerozmyšlenou, protože v podstatě skoro všichni, co začnou brát ty blokátory puberty, pokračují dál v těch ještě víc jako invazivních zákrocích, což je brání hormonů a potom i nějaký ty operace. Naopak jsou důkazy, že to má vliv na hustotu kostí, což je jako, taky se hodně diskutovalo, jestli to teda má nějaký jako přímo takovýhle lékařský důsledky. Říká, že je potřeba udělat větší studie o tom, kolik lidí zase změní to pohlaví zpátky. Takže jako v tajstvo mnoha ohledech je to naprosto zničující, říká, že v podstatě s těma dětma by se mělo spolupracovat psychologové, psychiatři, aby to nějaká holistická léčba a se všema jako tady s těma invazivníma krokama by se mělo počkat do dospělosti, čili aspoň do 18 let.
No co na tom bylo nejšílenější, bylo především to diskriminace nebo prostě ten mediální lynč těch, kteří se pokoušeli na ta rizika upozorňovat. Sama Kessová na to upozorňuje, že neexistuje v medicíně oblast, kde tolik chyběla otevřená diskuze, jako v případě léčby transgenderu nebo problémy jako s transsexualitou, přitom jako právě u těch dětí dochází k naprosto nezvratným jako krokům, které ty děti jako tam je to je to důležité si uvědomit, že to byla nebezpečný experiment se životem těch dětí. Ta klinika, která taky jsme se tomu hodně věnovali, že ta klinika, která byla nakonec zavřena pro tady tyhle nebezpečné metody, tak když vznikla, tak měla před těmi 10 lety v době svého vzniku 50 pacientů a v okamžiku, kdy byla zavírána nebo uzavřena pro nebezpečnost, pro ohrožování zdraví dětí. Těch jich měla už 5000. A Terezo, ty jsi měla taky nějaký text, který upozorňoval na to, jakým dramatickým způsobem roste nárůst dětí, kteří mají pocit, že jsou někým jiným, než ukazují pohlavní znaky. Srovnávala si to dokonce s anorexií, že to je jako podobný nárůst, že to ohrožovalo primárně jako dívky. A my jsme tady tu, tady možná, že ne v takové silné míře, ale i ten tlak jako na to nemluvit, vyhýbat se diskuzi zažívali v Česku. Jeden kolega, který byl šéfredaktorem jednou společenského časopisu, tak měl velký problém sehnat vyjádření českých odborníků, lékařů, pediatrů k této problematice, protože se obávali toho, že se na ní spustí, vrhnou ti aktivisti, budou je terorizovat, šikanovat, útočit na ně. My jsme to zažili i tehdy, kdy my jsme absolutně neměli problém vydat knihu, která upozorňuje na to, jak může ta léčba těm dětem uškodit. Když jsme vydali knížku, když se z Harryho stala Sally, která byla v Americe nesmírně populární, ale třeba největší distributor knih Amazony zakázal po tlaku aktivistů distribuovat. My jsme si zažili i to, že překladatelka, my jsme měli jeden překlad, který nebyl vůbec dobrý, a věděli jsme, že ta kniha se může stát předmětem debaty a že nás nikdo nesmí nachytat na jakékoliv chybě, možná nějaký překlep tam je, nevíme o tom, ale věnovali jsme té knize ohromnou pozornost a péči. Ale překladatelka si zvolila pseudonym, protože nechtěla být, ano, je to pod pseudonymem, protože se obávala jako nebezpečného útoku teroristů. Ne, je to tak, jako já jsem teda pod tím hrdě podepsaný jako šéfredaktor, protože já si to nenechám vnucovat tady to, aby mě někdo zakazoval mluvit. Ale je to tak, jako aby jsme získali kvalitní překlad a chtěli jsme mít nejpreciznější překlad, tak to byl pod podmínkou toho, že bude ta kniha vydána pod pseudonymem. A
ale je to hvězdná překladatelka, co to dělalo.
Jo, ale my jsme jí vděční, ale nevytýkáme to jí, ale té atmosféře a té době, která tady je. A mám pocit, že Česko je v té fázi, kdy v Británii nebo v Německu, jestli používat slovo západ, už se ta debata uvolňuje. My jsme ve stádiu trochu jako podvolení, kdy jako aby nás někdo neobvinil to, že jsme fóbní, jako už nevím, jaký přívlastky k tomu všichni jako ještě nebo přídome k tomu přidají, tak se kolem té studie třeba úplně nebo mlčí, ne úplně objevují se kusy zprávy, neprobíhá taková debata jako v Británii nebo v Německu, ale neznamená to, že se to tam jako nějak výrazně zlepšilo, ale v čem je to hrozně důležité, že ta studie se objevila, že se to bude přehodnocovat a že když už někdo nějaký problém, který nepochybně asi nějaké promile, to není procento, jo, to jsou fakt promile lidí má, tak že to budou dělat lidi, kteří budou dospělí a kteří jsou schopni si rozhodovat o svém osudu mnohem lépe než děti, kteří jsou teprve ve vývojovém stádiu, kteří si teprve hledají. Dane, ty se k tomu chtěl něco
říct? Tak jak vás tady poslouchám, tak mi přece jenom přijde trošku absurdní, že tady musíme čekat na to, až jako s něčím přijdou soudruzy z Británie. Jo? Že
tak to nejsou soudruzy.
Ne, já jsem
víš, jako, co myslím? Tohle jsou přece věci, kdy...
Ale Dane, tady v Česku žádná taková studie není. A řekl,
no tak ono je to taky trošku dané tím, že v tomhletom ohledu nejsme, to u nás tak nevyrašilo, jako hlavně v anglosaských zemích. A podle mě to není debata jenom o transgenderu, ale otevírá to širší otázku, jestli náhodou... Že bychom se možná měli zamyslet, jestli ten dnešní anglosaský západ 21. století je ve všem tak jako bezva, aby jsme museli odezírat od
no ale jako, to ta život, myšlíme. Dane, ale ta životoskupnost je právě v té studii, která se objevila a ty změně.
Hele, dobře, já to vítám, tu studii. Jo, současně pravda je taková, že pravda je taková, že ani v anglosaském světě z pohledu nějakých tradicionalistů v tomto problému není vyhráno. Třeba americký prezident Joe Biden, jeho vítězství si možná tady přeje někdo u našeho stolu další. Z jiných důvodů už je
to
trans.
To vylučuju, Dane.
U tebe bych se byl jist, Jeff, snad, jo. Ale to je jedno. Ale Joe Biden na to, že mu asi 120 let a prvních 90 let svého života byl v morálně mravní věcech spíš konzervativec.
jako nekatolik.
Tak je přece takovou ukázkou toho, jak je mezi tím jeho demokratická strana téhle věci zradikalizovaná, že Joe Biden dělá v transgenderu naprosto extremistickou radikální politiku. Jo? Minulý týden, jestli se nepletu, americké ministerstvo školství přijalo nařízení, podle kterého všechny školy americké od středních po vysoké, které jsou příjemci federálních dotací, musí používat pohlaví v té rozšířené definici o genderovou identitu. Čili jedna studie z Británie od našich britských soudrů ještě jaro nedělá. Ale jako dobře, že je. Dobře, že je.
Já si taky myslím, že to nebude převrat. Jo, nebo možná...
My máme tu naději.
Části, ale protože, no, já chci říct, že každá doba má svý posvátný nauky. Z jakýchsi důvodů, který asi se možná nějaký způsobem dají formulovat, je posvátnou naukou představa, že nejseš uvězněný ve svém těle. Prostě to se, což já osobně považuji za poslední stupeň osvobození, liberalismu. My jsme se postupně osvobozovali celý 19. století od náboženství, od národa, od třídy a tak dále. Nakonec se osvobozujeme od sexu, nebo respektive od pohlaví. No a z toho důvodu je to tak citlivý téma. Je to tak prostě tak jako pro ten úplně toho posledního člověka, který už nehlásí se k Anglii, nehlásí se k církvi, nehlásí se k, já nevím, k čemu, jo, prostě ke své rodině. Ale tak by poslední vězení je jeho pohlaví.
A co si těch lidí chtějí udělat? No,
já vím, to je jedno, ale právě, že prostě ty se budeš neustále osvobozovat dál a dál, na konci je samozřejmě tedy logicky by měla být sebevražda, jo. A což pravděpodobně v souvislosti jako toho tak celkovýho
to se
děje.
Kachu, no. Tak to se děje kachu už v té Kanadě, že no. Ta eutanázie postupuje tak daleko, že to může v podstatě za chvíli mít kdokoliv, kdykoliv.
Je. Jo, protože to není jen tak, jako že si to někdo vymyslí, tady tuhle tu věc, ale prostě pravděpodobně to je nějaké, existuje nějaký zeitgeist, nějaký duch doby a pravděpodobně to prostě pro ty mladé duše je nesmírně přitažlivá věc, jako trochu se vymanit se ze svého biologismu, z toho, že prostě v něm budou nějaké hormony, jako budou fungovat a tak dále. Já samozřejmě si myslím, že to je jaksi hrozně negativní věc. To jako není tak, ale vysvětluji si to tak, že tímto ta naše civilizace do tohohle stavu dospěla a bude hrozně obtížný to jako zase vrátit do nějakého, do něčeho, že vyjde jedna studie a řekneme si, no jo, vlastně to přece není.
Počkej, já si myslím jedna, co tam je hrozně důležitá věc, se jim postavit na odpor. To je strašně důležité. Já si myslím, že to je ukřičená menšina, která dostává ohromný prostor.
Tělem si můžu dělat, co chci.
Jo? Ano, ať si dělá, ať se každý dělá, ať se každý dělá, to je pravda.
Teda, no jasně, a tohle v tom případě chci blokátory puberty.
No ale ne děti, jo? Protože
děti, tak dobře, tak jako, ale děti jsou přece taky lidi. Jo?
To jsou, no, ale nejsou dospělí a nejsou schopni jako rozhodovat o svém životě a právě třeba tady v té knize, anebo v té zprávě a někde jinde se popisuje to, že se dopustili na těch dětech zločinu. A to já vůbec nechápu, že u nich není sebe menší jako pokora jako před tady tím, že těm dětem ubližují. Oni dokonce, ta komunita, dokonce vylučuje ty, kteří jako si uvědomí, že udělali jako fatální životní chybu, protože to je v podstatě nový typ jako náboženství, že jako je to sektářství, to není náboženství, to je sektářství, že jo. Ale to je jako děsivé na tom je to, že tady ta ukřičná menšina je schopná jako zastrašit tu většinu a ten racionální zdravý pohled na věc.
Já jsem
v republice.
Bohužel se to děje, jako tak proč, já souhlasím, proč to nikdo nechtěl podepsat? Proč jako jsou ty zkušenosti, že ty lékaři se radši vyhnou vyjadřování toho svého názoru, proto aby neměli problémy? Jako do jaké situace jsme se do proboha dostali? To je fakt identické, jak to tady bylo za bolševika v roce 1989. Radši neříkat, abych neměl problémy. Tak je ten, jako, tak je ta situace.
Podle mě ten transgender je pro naše české debaty dobrý v tom, že jinak je na něm dobře vidět ulítlost dnešní, já nevím, jak tomu říkat, moderní levice nebo těch ideologů identit. A pak je to ještě vlastně i relativně snadný se proti tomu argumentovat, protože Podle mě u nás pořád minimálně ve srovnání s anglosaským světem. Když budeš proti tomu mluvit, Dalibore, způsobem, jakým mluvíš ty, tak vlastně neriskuješ moc velký postih. Jo. Jakoby tady u nás ještě není nějaký korporát, na rozdíl třeba od prosazování obnovitelných zdrojů a tady toho...
No právě to přijde, ne?
Ne, počkej, ale to už je u nás dost silná lobby, která má nainvestováno v obnovitelných zdrojích a jsou prostě vypsaný granty velký na neustálý dokazování klimatický změny zavinění lidstvem. A tam už to začíná být podle mě trošku problém, protože je to už jakoby zažraný do systému tady.
Počkej, ale ten...
Zatímco tahle ta ideologie, tam ještě máme tu výhodu nebo ten luxus, že to vlastně pozorujeme v tom anglosaském akváriu. A k nám to ještě tolik nedospěl, jo? Čili se to i docela snadno proti tomu argumentuje. Jenom dořeknu jednu věc a vlastně bych se vás na to rád zeptal, jak to vidíte. Kde jsou v českém veřejném prostoru ta místa, kde by nějaký jako transgender skeptik mohl narazit, jo? Tak evidentně asi Tereza to zná trošku humanitární obory nebo akademické prostředí.
Humanitní,
se omlouvám. A pak je to překvapivě trošku je to na úřadu vlády, který je vedený nominálně konzervativním intelektuálem Petrem Fialou, kde je vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Lourenčíková prokazatelně lobovala za to, aby v nakladatelství Albatros nevyšla ta kniha té druhé Abigail, což mi teda...
Tak se můžou koupit tu naši teda.
Což mě naprosto fascinuje, že v zemi, kde, jak říkám pořád, ten veřejný prostor není uspůsoben tady tím aktivistickým směrem. Takže vlastně to je z úřadu vlády. Jo? Ale zajímalo by mě, jak vy to vidíte, pokročilo z tady té debaty a nakolik je u nás, třeba Terezo, co si myslíš, nakolik je v českém veřejném prostoru debata tady o tom už nějak toxická nebo nebezpečná? Nebo jestli ještě otevřená?
Ten říct ten rozpor, jo? Jen malej, jako v čem jako s tobou nesouhlasím. To nemůžeš oddělovat ty věci. Ty genderové, tu genderovou ideologii a tu klimatickou ideologii, ty nositelem jsou jedni a títíž lidé. To znamená, že když to už nemůžeš říkat v případě klimatu, nebo je to problematické, protože tam ta lobby, tak ještě trochu možná můžeš mít nějakou rezistenci, že říkat, že je muž a že je žena, ale nosí to ti sami lidé. To znamená, že když se vymezuješ, překrývá se to dost významně.
Překryv tam bude.
Dost významně.
Tak jde o to. Tak
ale
jde
Tereza dostala voda na slovu. Jo?
Já bych na toho tady zaznělo strašně moc. Tak já se dostanu k Danovi. Jo. Jenom pár, ještě podle mě Jirka řekl strašně důležitou věc. A která se ale váží k tomu, co říkal Dan, že vlastně je to otázka nějakým ohledu poslední jako bastion svobody. Jo? Osvobodit se od svého těla, moci si dělat se svým tělem, co chci. A tam já jsem pár textů napsala, ale zas ne tolik, jo, ale kdykoliv jsem teda psala o nějakým transgender problematice, nejhorší byl rozhovor s Kathleen Stock, kdy skutečně prostě jsem byla zasypána, mail prostě plný nadávek, že jsem transfobní a tak dále. Pak o tom tady vyšly články, že jsem extremistická a podobně. Jenom za rozhovor teda s Kathleen Stock, jo. Ale tam mi velmi často ty lidé mi psali, že vlastně jsem zlá, protože to chápu jako nemoc.
Jo,
a přitom jo. Je to vlastně jako přihlášení ano, se k ano. vlastní identitě. Ano. Jenomže v momentě, kdy řekneme dobře, tak to teda není nemoc, je to vaše svoboda, tak to samozřejmě lékařský systém asi nebude proplácet. Že jo?
A nebude se tím zabývat. Že?
A nebude se, no, jako, nebo může se tím zabývat, pakliže se člověk stane teda klientem, který chce si tímto způsobem změnit jako tělo, tak jako si já můžu.
No je to úraz taky prostě člověk si nezavinil. Jo? A je to braný jako prostě prostředky pro to jsou v medicíně, proto má prostředky, proč je nepoužít. Je to humánní. Tam je důležité to, co si říká, že jsi zlá. Když, tam je, oni argumentují přece tím, že když prostě si myslíš, že jsou jen dvě pohlaví, tak jsi zlej člověk, protože nedopřeješ té nějaké skupině, která si myslí, že je 66 a hlásí se každou chvíli k tomu, aby byli, protože proč jim to nedopřát? To přece jako, to je věc nějakého a vlastně takového jako hodnosti, takové kvality, ty seš, přece nebudeš to někomu vymlouvat, prostě proč seš tak krutá, když někdo chce přece být jako nějakým napůl třeba slepice, nebo něco takového, to je prostě v rámci jako tvýho práva, je to prostě přece jako přirozený. A člověk, který je zlej, no tak prostě ten má sklony ke kategorizaci a chce kategorizovat a přece prostě bude trvat na tom, že jsou dvě pohlaví.
No,
když jich může být, já jsem viděl rozhovor s paní Nerudovou, která, kde se jí ptal někdo, možná tady u nás, jo, kolik je pohlaví, a ona prostě začne
standa
jako...
Standa show.
Jo, a paní Nerudová prostě naprosto jí chápu, protože nechce být zlá, tak začne říkat, no, můžou si lidi myslet, co chtějí, a prostě proč by konec konců lidi, kteří nechtějí, si chtějí myslet něco jiného, si nemohli myslet tam tu věc. A
musíš vybrat, buď si za zlého, nebo za blbého. No,
ale ještě k tomu raději teda nemluvit, jo. Tam, než se ještě dostanu k tomu, k Danovi, tak tam já jsem viděla jednu diskuzi na Channel 4, kde byl jeden mladý lékař, nebo mladý, tak jako 40 až 50, kde teda, který v tom pracuje, to znamená podává i dětem blokátory puberty a nějakým způsobem to tam obhajoval. A on vlastně říkal, ale že ta diskuze je skutečně taky problém, že on vlastně už nemá zaměstnance, jo? Že ty lidé se bojí v tomto oboru pracovat, protože jakékoliv odchýlení od teda, nebo zamyšlení se, jestli je to v pořádku, tak je nějakým ohledu sankcionováno. A byl tam starší pediatr David Bell a ten jako říkal, ať se bojí. Já vlastně vůbec nechci, aby ty děti se s těma genderovýma specialistama, s lidmi, kteří se specializují na tuto genderovou problematiku, došli do kontaktu. Proč? Protože ten hlavní teze té zprávy je, že se na ten problém musíme dívat holisticky. To znamená, že dítě není prostě jenom gender, ale dítě vyrůstá v nějaké rodině, v nějakém sociálním prostředí, co říkal Ondřej, měl nějaké dětství, měl nějaké, má nějaký duševní vynacházení se a mají ty děti takto složitou diagnózou přijít do kontaktu s velmi zkušenými pediatry, ne s nějakými se specializací na gender, protože to už je špatně. No. A tak to mi přišlo vlastně jako zajímavý, že on tak na nadsázce jako říkal, jen ať se bojej, ať ideálně jako vůbec jako v této oblasti už nepracují. No a co zmiňoval Dan, no já si myslím, že jako tady asi nebude mít nikdo nějaký explicitně problém, že by jako nějaký nadřízený řekl, podívejte se, nemůžete někde jako třeba na filozofické fakultě říkat, že jsou dvě pohlaví. Ale na druhou stranu si tedy taky myslím, že lidi si dávají pozor na to, aby to ale zas na druhou stranu neříkali, protože když to říkat budou, tak zkrátka ten, jako ono na člověku něco ulpí. Jo? Když vyjde pár článků o tom, že je člověk transfobní, nebo když neustále na sociálních sítích se přemílá, jakým způsobem je tato osoba vlastně divná, protože fakt jako chce lidem ničit životy tím, že si slepě trvá na tom, že jsou dvě pohlaví, tak si myslím, že člověk, který chce dělat kariéru, tak si to rozmyslí. Což nakonec říká i ta pediatrička Cass, že prostě lidi, kteří chtějí dělat kariéru, tak nakonec si vlastně řeknou, já si radši budu myslet svý a nebudu riskovat to, že vlastně si někdo řekne ani jako z nějakého pocitu, že ono se o ní píše. Není jako ona vlastně fakt divná, když jako se to říká.
V českém akademickém provozu tohle platí taky už.
Platí, no, Dané?
Já nevím, tak jako...
Potom ještě další stádium je, ještě, že přebíráš moskevský nebo ruský kremelský narrativ.
Jo, ještě
to... Což jsem teď taky slyšel.
O sobě?
Nad Terezinou knihou. Které si na nich opráskat, jo? Ale
prásky, kdo to byl?
To je jedno. Ale zaznělo to veřejně, jo? Jako v éteru podcastu jednom, jo? Protože
jo, prostě, na tom levičáckém, no, který nebudeme jmenovat.
No, protože zkrátka,
když se chce na nás přiživit, že?
Témata, jako je právě, já nevím, problémy s transgendrem a tak dále, všechny ten zásadní těch posvátných nauk, tak dejme tomu, že nepochybně ze strany z východu prostě je to předmětem ne kritiky, ale prostě výsměchu z hnilého západu. A tudíž, když na západě se o tom mluví, jako tady u nás na západě, tak prostě přebíráme ruský narrativ, jo? Což je šílená past. Jo? To by prostě de facto se nemohlo mluvit o ničem, co by bylo nějakým způsobem problematický, protože to prostě je, zkrátka hraje to do karet Kremlu, jo? Nebo Putinovi. Jo?
Tak a tím bychom mohli, tím byli jsme jenom mírně přerušili naši neplacenou část, a v té placené řekneme jména, adresy a všechny jako konkrétní, jako všechny konkrétní informace, které jsme neřekli. Proto stojí za to si předplatit náš jako podcast, protože tady se v té druhé části se dozvíte ještě mnohem víc. Tak, Ondřej.
Ne, já jsem chtěl říct, že tak spájává ty kasový, tak ona není úplně pevný. Ona spoutá velkou pozornost, podle zapojí, protože v angličtině, takže si to může přečíst Velká světila světa, zadují, protože je to britská zpráva, kde se opravdu ten transgender stal jako velkou politickou jako bojem ve Skotsku, už kvůli tomu v podstatě padly dva první ministři, podobné zprávy vyšly ve Finsku a myslím, že ve Švédsku, který v podstatě dospěli ke stejným závěrům jako Kasová, čili bych rozhodně netvrdil, že to je jako jediná věc, která tady to tvrdí, a myslím, že třeba v té Británii, nebo myslím, že se tady dělí západní svět na Evropu a Ameriku, protože myslím, že v té Evropě se to fakt mění. Ta Británie od toho, ještě jak to bylo před 5, třeba i 4 rokama, tak úplně se tam mění politika ohledně toho. Samozřejmě to může za to i, že se k tomu tam ozvali tamnější feministky vedení Rowlingovou, který vyrazili do boje, což je zajímavé, že vlastně tady ten, že řekl bych, to zvrátila zase jako levice, že to vlastně ta pravice, která by chtěl k tomu bojovat, tak ta je takovou ve vleku dění a jako neví, co s tím si počít. A myslím, že ve Francii přijali nějaký zákon proti změnám pohlaví u dětí a takovýhle, takže myslím, že tady, že se to, v Evropě se to začíná to překlápět, v Americe tam jsou pořád v podstatě na svých pozicích a krachu na obranu Joe Bidena, bych řekl, že tam u něj nevíme, jestli on změnil názor, anebo za něj změnili jeho poradci.
Jeho názor už neví, co říká. Ale to je to, že u nás to podvolení pořád probíhá, na rozdíl od nějaké náznaku změny. To jsme slyšeli včera, nebo minulý týden, když jsme tady potkali jednoho významného představitele české justice, který upozornil na to, že ústavní soud s největší pravděpodobností bude většinou rozhodne o tom, že pro změnu pohlaví nebude už nutná operabilní zásah, ale že už jenom se budeš moci jenom deklarovat. To je další ústupek tady těm sektářským ideologiím, a že dosáhnou svého. To znamená, že u nás, jako, jak my máme ten proces trochu spožděný, takže k tomu u nás jako dojde.
Jo, jenom poznámka, že si myslím, že u nás to nebude jenom, že si budou moci deklarovat. To znamená, bude třeba, myslím, nějaký lékařský posudek, zatímco v Německu už schválili to, že skutečně stačí si změnit na úřadě, přihlásit se k jinému pohlaví a bude vydáno teda potvrzení, že je člověk zvoleného pohlaví a může to dělat teda maximálně jednou za rok.
Ono taky se mluví o tom, že to má souvislost s protestantskou minulostí těch zemí. Jo? No vážně.
No, já si to myslím taky, Jirku, tak naprosto. Jako Dan se tomu brání, ale Dan je jako typický, prostě fanatický jako protestant.
No, to není náhoda, že to je v Anglii, že to je ve Finsku, že to je v Norsku, se říkám, jaksi dospělo to tam, že už o tom jsou významné studie, tudíž že tam je velký množství dat, jako jihu Evropy, katolického se to, myslím,
netýká,
a už vůbec ne se to nebude týkat prostě rostoucí islámské menšiny, která to podle mě v tomhle smyslu nezajímá. To je prostě hluboce usazená ve svých tradičních myslím, tady v tím životě, nebo dlouho si počkáme, až něco takové.
No to v té Británii už jsme viděli výsledky těch komunálních voleb, kde prostě, síly.
Jak si naplňuje moji představu, že vždycky, když prostě se někde něco jako vychýlí, tak na druhé straně se to psalé. Prostě, že se vždycky ty rozdíly vyrovnávají. Prostě, když někde se to vystřelí hodně nalevo, tak někde prostě to přijde z pravé strany nějaká miska vach.
Dane, no. To, že u nás pokračuje to podvolení, a nikoliv, že by nastávala nějaká rezistence, to ostatně je i v tvém textu. Jirka, dotkl se toho Jirka ve změně osnov školských a ty o tom taky píše. Jo.
No.
Tak co o tom píše?
Přištím echu, že tam právě to, ten transgender, nebo genderová ideologie je teď poprvé, nebo možná by mě Lenka Králová chytila za slovo, že už to v nějakém dokumentu bylo, ale myslím si, že v této podobě je to poprvé v materiálech, v závazných, nebo v chystaných závazných materiálech ministerstva školství, kdy se ta genderová ideologie explicitně zavádí do toho, čemu se dneska říká, teda to, co byly dřív osnovy a dneska se tomu říká rámcový vzdělávací program nebo rámcové vzdělávací programy, tak tam ten gender je explicitně zmíněný. Je to trošku i to, co já jsem se předtím snažil říct, ale asi jsem to úplně nedotáhl, že zatímco si myslím, že u nás poptávka ze spoda tady na tu genderovou, na ty genderové možnosti osvobozování se ze svého vlastního těla není taková. Jako leckde na západě, tak to ale trošku paradoxně jde z vládních míst institucí. To znamená, to byla ta vládní zmocenkyně pro lidská práva Klára Lourenčíková. To je vlastně i ten ústavní soud, že jo? Jak teď rozhodne. A to je právě i to ministerstvo školství, kde dokonce na popud trans aktivistické organizace, která se jmenuje Transparent, vzniká na ministerstvu školství skupina, která má právě rozvinout nebo vyvinout metodiku o tom, jak se transgender bude učit ve školách. Čili tady ta, řekl bych, indoktrinace tady za této vlády, já vždycky rád říkám, nebo ironicky říkám, vedené konzervativním intelektuálem Petrem Fialou, se dostala tak daleko, jako tady ještě dosud nedala. A
prosím tě, už je to v těch metodických pokynech, je to součástí, teda lze předpokládat, že to od 1. září už bude jako v těch závazných pokynech?
Je to v tom návrhu, který teď byl předložen do veřejné diskuze, která probíhá do konce května a potom si autoři tady těch nových osnov vezmou čas, co z těch podnětů nějak přežvíkají a co vyplivnou a myslím, že v září to má definitivně schvalovat ministerstvo.
Technicky, jo. Takže to je jenom v kompetenci ministerstva školství.
To teď nevím přesně, premiér by do toho jistě zasáhnout mohl. Já jsem právě, když jsem psal ten článek, jsem se na něj obrátil s dotazem, jestli tady ta indoktrinace, jestli je OK, nebo jestli to třeba není v pořádku. Neptal jsem se teda ve svém dotazu jenom na ten gender, ale i na to, čemu oni říkají udržitelnost, neboli zelená ideologie, která se taky v těch nových osnovách do dětí bude sunout horem dolem. Dostal jsem od jeho mluvčí takovou vyhýbavou odpověď, kde právě napsala, že zatím je to v připomínkovém řízení a že rozhodně pan premiér žádnou indoktrinaci ve školách nechce. Ale jak je tady ten návrh rámcového vzdělávacího programu pro základní školy napsán, tak tam minimálně tady v těch dvou věcech, a to znamená ten environmentalismus, nebo jak oni tomu říkají, péče o planetu, udržitelnost a obnovitelné zdroje a souvislost údajná mezi konáním lidstva, globálním oteplováním. A pak ten gender, tak ty tam v tom dnešním návrhu jsou a podle mě tam zůstanou.
Tak vždycky to bylo nějaká občanská nauka nebo výchova nebo něco takového, že jo?
No tak ale bych předpokládal asi, na tu školu, že
asi žádná společnost...
Jirko, na druhou stranu.
No.
Chtěl jsem říct na druhou školu, že strana má být nestrana. Ne, no. Ale...
Ono je to zvláštní.
Ne, počkej, já to dořeknu, no. Abych se vyhrabal z tí svojí věty, jo, že na druhou stranu přece ta škola od ní očekáváme, že bude, že vzdělání bude, že tam bude nějaká jako ideová nebo politická neutralita, která tam, která, no samozřejmě, která tady není. Protože když si vezmeme můj oblíbený boj proti globálnímu oteplování, tak to je přece politická otázka non plus ultra. A ve chvíli, kdy se o tom vede živá politická debata, vůbec nemluvím o tom, že vědecký konsenzus, o kterém trvají, že je už dávno, takže prostě neexistuje. Jo. Nebo že je na takových hliněných nohou možná jako ten gender. Ale i kdyby ten vědecký konsenzus byl a jenom se o tom ještě vedla velká politická debata, tak tohle přece nesmí, ta indoktrinace nesmí v těch osnovách být obsažena. Mm-hmm. Bohužel, pokud vím, tak v českém školském zákoně nebo v české legislativě to takhle nikde napsáno není. Tam je jenom ve školském zákoně paragraf, který zapovídá školám zvaní politiků do školy. Tady takový to jako tu triviální ovlivňování žáků no. politikama, ale není tam bohužel to, že ty osnovy by měly být prostě světem
nádrobě. A není tam něco neutrální. Jako, že máš být vychovávaný já jim k uvědomělému občanství nebo něco takového?
Tak to je teda...
Jo. Já nevím, já se ptám, jako
kdyby tam byla tady ta definice, tak ji můžeme, roztahovat jako prasknutí.
No, jasně, no. A to tam pravděpodobně se takového bude, ne? Předpokládám.
A to jako je, je argument pro...
Ne, říkám si, jestli může existovat bezideová škola, jo? Nebo bezideová výchova, nebo možná bylo by to skvělý, ale ta tendence k tomu evidentně je a pravděpodobně vidíme všude, že školy plodí zástupy těchto lidí, kteří ovládají nějaký svý ptidepe, který se tedy newspeak, který se neustále jaksi po čase proměňuje, obohacuje se o nové zvrácené slova a tak dál a ty prostě mají tendenci signalizovat svoji přítomnost tím, že oni přepisují tyhle osnovy a vkládají to tam a tak, protože prostě mají pocit, že je to, tím se hlásí vlastně stejně jako se kdysi nebyl schopen člověk před 40-50 lety, když byl v institucích, nepoužívat marxistický ptidepe, no tak teď oni používají toto. Hmm. Jo? A vlastně já vždycky věřím, že obyčejný učitel tohle ani nečte a prostě snaží se jako naučit prostě ty děti to, co uzná za vhodný, to znamená, aby nějakým způsobem byli schopni se...
No to, Jirko, bohužel ne.
Jako, no já vím, ale
jako prostě, já jsem to zažil
že tyhle teoretici a tyhle ideologové gymnáziu. Budou neustále tímhle tím způsobem tlačit to prostě...
Já už jsem to zažil a jako rodič jsem se poprvé zasáhl do nějaké diskuze, jo. Jako které navycupil tu skupině. Myslím, na, fakt na prestižním pražském gymnázium, kdy to začali tady ten transgender hustit do studentů primy. Já jsem se proti tomu kategorii vždycky jako postavil. Část rodičů byla už zblblá těma ideologiemi. Já začala mluvit něco o toleranci a o něčem takovém. Naštěstí do toho vstoupila jedna pediatrička, jako, která jako podpořila poměrně můj jako kategorický, jako moje kategorické vyjádření. A ta škola jako taková to nějak jako projednala a stáhla to, že to minimálně jako, že tady těm věcem se věnovat nebudou, ale tím jsem ti jako chtěl říct, že víra v nějakého rozumného učitele, jako určitě to nemůže očekávat v Praze, maximálně třeba v Sudetech, kde ty lidi ještě mají furt zdravý rozum, ale tady ti myští liberálové jsou úplně popletení, pomatení, že jo? Takže jako to bude to nebezpečí, jako spíš ti děti
posílat
do těch pražských škol, no to je bohužel jako...
Ale fakt je ten, že aby se to teda nezvrhlo na to, že tady házíme anekdotický příběhy ze svých malých osobních životů, jo, ale na dobré státní škole na Praze 2, kam chodí...
Jo, že nám chodí děti na dobré školy, jo?
Kam chodí můj mladší syn, tak tam už několik let prostě pobíhá po škole během výuky ekotým, který je složený ze starších žáků a terorizuje tam prostě mladší děti, rozvrací jim školu. A chodí tam do výuky, mají na to... Je to metodicky a myslím, že i finančně pošéfovaný magistrátem, protože byl na to vypsaný nějaký program, o který si škola zažádala, mají tam jako ty
Jako teroristy, takže znám
tak. Já si taky přeju, aby lidi se,
malých osobních životů,
se chovali šetrně k přírodě, aby neodhazovali PVC po loukách a tak.
To proto samozřejmě byli vždycky.
Jo, ne, jako, rozumíš, to jako prostě tohle to nevidím nic špatného. Jo? Jako nějaký šetrný vztah k našemu
spolu. Ne, hele, tady máš dvě různý věci z odpovědnost. V přírodě něco jiného, než jako klimatický fanatismus.
Tohle klima, to už je klima ideologie. Já jsem to tam jsem si to fotil na té škole, tam byla taková taková jako knihovnička. Tam byla knihovnička, jako byl dřív rudej koutek, že mají jako zelený koutek, kde jsou prostě pro děti přežvejkaná klima politická ideologie.
Hele, ale to vadí. Z dávných mých vzpomínek, já jsem žil v těžkém komunismu a taky samozřejmě určitě musí ty osnovy vypadat šíleně. Jo, ale vzpomínám si na mý učitele na gymplu, který prostě přesně některý byl zblblý a některý se snažil učit dokonce třeba ruštinu. Já jsem měl výbornou profesorku ruštiny, a která prostě nám neustále dává najevo, že prostě to, co jako musíme hledět na věci kriticky, a to, co je Sovětský svaz, to není Rusko. Jo? Ještě bylo předtím a byl Puškin a Dostojevský a tak. A prostě netklo se jí to pravděpodobně. Byla to známá profesorka Vondráčková, matka těch Vondráčků. A v roce 84 před maturitou řekla, nyní si všichni zaklapněte, řekla, zavřete si sešity, nic si nepište. A já vám teď povím, v roce 84 o české literatuře 60. let a začaly tam padat jména Škvorecký, Havel, Kundera. V roce 84, jo? A nic si nepište, jo? A až budete chtít si něco pořádného přečíst, tak si přečtěte tyhle lidi. Jo? A já jsem na to koukal, jako už tehdy prostě jsem si říkal, že se dopouští něčeho velmi podvratného. Někteří tak vůbec...
Ale bylo to v Sudetech, Jirko, jak jsem ti říkal, že jo?
Prostě byla to statečná paní.
V Sudetech,
akorát, že v té době nechodili, nechodili do škol neziskovky, chodila tam jednou za rok lidový milice, který nám vyprávěli o tom, jak v roce 48 papírny nedodali tisk reakční.
Ale tady už převážují ty historky.
Důležitý rozdíl oproti 80. letům je. Ty 80. leta byly celkově mnohem horší samozřejmě, o tom není debata. Ale jednak ten režim už byl za zenitem a jako evidentně slábnul.
Ano.
A jednak prostě ještě nebyl známý fenomén neziskových organizací, který chodí do škol a z nějakého, nevím, kde berou ten pouvoir, nebo se z nějakého
lidové titulu... Lidové milice byly neziskovou organizací takovou.
Z nějakého titulu prostě jako mluvějí do vzdělání našich dětí.
Jo. Jak jsem říct, ať jsou lidi stateční.
Počkej, Tereza chtěl něco říct.
A tyhle rámcový vzdělávací programy, nebo ta politika, kterou dělá ministerstvo školství, který těm neziskovým organizacím na těch školách otevírá dveře, to tak je.
Tak, dobře.
Ne, to bylo hezký, co říkal Jirka, ať jsou lidi stateční a nenechají si do toho kecat, jo. Ale ještě tady vlastně vznikl nějaký spor, jako, nebo ne spor, jako neutralita versus jako nevyhnutelná ideologie. A já bych přece jenom řekla, že třeba téma dvě pohlaví ještě jde mimo neutralitu a ideologii. To si myslím, že je skutečně nějaká jako dosud teda vědecká pravda ve smyslu jako země je kulatá, jo, jakože to si myslím, že od toho by skutečně jako učitel měl odhlédnout, že co si teda myslí sám a prostě učit to, že jako pohlaví jsou dvě, stejně tak jako v biologii nebude katolík učit pravděpodobně, předpokládám, nebo bychom to považovali za chybu asi něco o neposkvrněném početí, jo, prostě jo, tak tady myslím si, že je prostě ještě jako rozdíl, jo, jakkoliv já taky vůči jako tezi vědecký konsenzus jsem ostražitá, tak tady to, že existují dvě pohlaví, to bych ještě v biologii učila, jako s dovolením a nepovažovala bych to ani za neutralitu, ani za odpor vůči ideologii, ale prostě za jako vlastně dosud tedy za jednu z vědeckých pravd.
Hele, člen, jak ty tady ty nový osnovy dělali různý odborní podkomise, že? Nebo tam je prostě řada nějaký takový jako výboru nebo komisí gremí, tak on se ten gender, o kterém tady mluvíš, tak se jakoby paradoxně nejvíc promítá v dějepise. A já jsem si tady našel člen jedné z těchto skupin, která právě se podílí na podobě toho nového dějepisu. Ten pán se jmenuje Roman Cígler, je to ředitel jedné základní školy v Mostě.
Tak
tady řekl právě k tomu tvýmu tématu. I když si učitel myslí, že pohlaví jsou dvě, tedy muž a žena, dětem to musí podat neutrálně.
Ano, 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 to tam je. S tím, že autority, že to je autoritativně prosazovaný názor. Jo, za kterým stojí prostě nějaká patriarchální struktura, která tohle to jaksi, to, ale prostě je to vlastně konstrukt. Je to konstrukt. To je samozřejmě, to je peklo současnosti, že všechno pro ně je konstrukt, pro tyhle ty lidi. Jo, jakýkoliv
rodina. Přitom je to dekonstrukce, že jo, v zásadě.
Konstrukt je vlastně si myslí, že neexistuje. Nebo respektive realitu, která neexistuje, tak ji dekonstruují.
Tak a poslední téma je opět optimistické. Co nám dala Evropská unie? Česko si připomíná 20 let od vstupu do Evropské unie. No, asi si všichni zhodneme, že Evropská unie je úplně jiná, než byla před těmi 20 lety. Jirko, ty k tomu chystáš salon, umyslně nebudeš zvát politiky, spíš jako lidi, kteří se zabývají děním ve společnosti. A sám si to nějak jako hezky definoval, když...
Jo, mezi námi, když jsme se tak o tom povídali.
No a mi se to hrozně líbilo.
No, ale já to teď nevím, už jsem, co jsem definoval, jo. Ale já si myslím, že když se mluví o Evropě, tak je nutný vždycky rozlušit Evropu jako nějaký kontinent, který má nějakou svoji podobu a historii a Evropskou unii, a že to není to samý. Že to je vlastně, že to je časový produkt, ta EU, která se samozřejmě mění, která tady třeba být nemusí, jako po nějaké době, nebo může vypadat jinak, taky vypadá jinak prostě, jako nejen to, ale prostě odešla významná část, tedy Velká Británie, která prostě nepochybně do Evropy patří a
tvořila prostě... Což je jako symptomem té změny.
No, no asi, a tvořila prostě vždycky podstatu Evropy a najednou tam prostě není, tudíž jako skutečně mluvit o Evropě bez Británie, prostě jako je trochu nesmysl. Paradoxně tam zůstala angličtina teda z té Británie, jako nějaký lingua franca, ale zároveň je nutný říct, jo, že prostě, že v Evropě se žije v porovnání se světem asi nejlíp pořád.
Pořád, no.
Jo, je to nejpříjemnější a nejpohodlnější kontinent, proto je tak přitažlivý pro tolik lidí, kteří se sem dosnaží dostat. Evropa jim to umožňuje poměrně. A otázka je prostě samozřejmě, jestli tady EU a pravděpodobně nějaká forma, nějaké, já nevím, jestli integrace nebo nějakého nadnárodního, nadstátního celku existovat, je dobře, že existuje a existovat prostě přirozeně asi musela. Vždycky se o to v dějinách, o to v Evropě různé říše nebo různé celky snažily. Jo, prostě Habsburská monarchie nebo různé aliance, předtím byla svatá říše národa německého, což byla samozřejmě Evropa, jo, to byla pokračování Říma. Samozřejmě ty říše vždycky měly nějaký poločas rozpadu, taky prostě měli období rozkvětu a potom zase nějakého úpadku a nějak skončili. Co si myslím, že je zvláštní, jakoby prostě všechny ty říše, které taky skončily, měly nějakou ideu, nějakou symbolickou, nějakou takovou, jako, většinou to bylo nábo, nějakou transcendenci, nějaký horizont, který byl, jako samozřejmě to znamená, že ho všichni sdíleli, ale prostě přece na něco to bylo, nějakou posvátnost. To si myslím, že v té naší bruselské jakoby absentovalo. Jako jednu dobu to tak bylo, myslím, ještě v 80. letech spousta lidí v západní Evropě byla určitě přesvědčena o tom, že to je velmi dobrý vývoj a že prostě existuje cosi jako modrá vlajka s těma kruhama a s těma hvězdama, existuje Oda na radost, která jaksi spojuje nějaký etos evropanství, nějaké vyšší lidství nebo něco takového, a že se to dá spojit. Já myslím, že posledních, já nevím, jestli to je tím, že tam přišel ten východ nebo čím a ten západ se změnil, tak já vím, že ne, jo, ale jakoby něco prostě, něco to, protože naopak ten východ, který prostě nyní se považuje za toho skutečného autentického posledního dědice, jako toho evropanství, kde je nutné prostě to, křesťanská kultura a právě nějaká ten odkaz k historii. Jo, protože západní Evropa, mám obavu, že prostě přestože je plná krásných památek a pořád to tam jakoby funguje, tak je tam, pokud vím, tak prostě, co člověk slýchá, tak ten odklon od historie nebo od tradic, jo, hlášení se prostě k evropské dějinám, nebo tak je čím dál tím jaksi menší, distancovanější a taková jako ne, tomuhle prostě, to je vlastně temné dědictví Evropy, jo. Kolonialismus, jakoby nejvýznamnější,
je to popírání
nejvýznamnější
vlastně,
projev, vlastně nejvýznamnější projev evropských dějin je kolonialismus a vývoz genocid, jo.
A otroctví.
A otroctví, jo. To potom se to prostě jakoby nic jiného neexistovalo. No zkrátka, a toto všechno, jak si asi působí, že vlastně ten bruselský superstát je v nějakém něčem, co ho pro spoustu Evropanů odcizuje. A jakmile se začne odcizovat jako ta věc od toho, tak se potom těžko taky udržuje. Jo, už není asi Brexit dopadl tak, jak dopadl, že jo, a pravděpodobně není vyloučený, že kdyby teď to zkusit třeba v Holandsku nebo v Dánsku, možná i ve Francii, položit podobnou otázku, tak prostě si vůbec by nebyli jistí, jestli by to nedopadlo stejně jako ve Velké Británii. A to je prostě, to je samozřejmě žádný velká říše se nedá udržovat bez loality svých poddaných. Habsburská monarchie dlouhou dobu takhle mohla fungovat, ale najednou konec 19. století a bylo jasný, že to prostě, že to skončí, protože prostě Češi tam nechtěli být. Maďaři v podstatě dělají pořád problémy. Němci konec konců taky už tam nechtěli být, protože se báli Slovanů. Jo? Není vyloučený, že něco podobného prostě máme tady z EU a to je jenom takový, a potom jsou další věci, jo, který...
Terezo, ty jsi byla malá, že jo, když jsme vstupovali do Evropské unie, Dan, a pravděpodobně můj názor je asi známý jako na to, jak ty vnímáš jako Evropskou unii? Jestli teda se chceš tomu vyjadřovat, aby...
Jestli se chci vyjadřovat, aby to nebylo zase nebezpečný. Malá jsem asi nebyla, ale... No, tak zajímavé je, co říkal Jirka o té absenci příběhu. Já nevím, jestli vlastně, nebo na nějaký rovině je to pravda, ale já jsem měla za to, že ten původní příběh ani nebyl ekonomický, ale vlastně v nějakém ohledu civilizační, to znamená umenšit rozdíly mezi národními státy a tím vytvořit prostor pro mír.
Ano, smířit Francouze, Němce.
Ale jako, což jako nevyhnutelně, myslím, vede k nějaké homogenizaci a já vůbec nechci zpochybňovat to, že my jsme určitě jako profitovali v mnoha ohledech finančně z členství v EU, že se zvedla životní úroveň, byť třeba ne tolik jako v Polsku nebo v Rumunsku, a myslím si, že to, že se u nás vlastně ta životní úroveň, jakože tam není zakusitelný tak výrazný rozdíl, taky vede k tomu, že lidé jsou vůči vlastně členství skeptičtější, protože potom výrazněji vnímají to, že jako jakékoliv problémy. Ale já si myslím, že jako problém toho je, že vlastně my jsme skutečně byli povýšení, ale je to povýšení, jakože na velmi vysoké úrovni se projevuje určitá bezduchost, jo? Že jako jsme, máme vysokou životní úroveň, ale vlastně napříč těmi jednotlivými státy se vlastně některé sféry hodně homogenizují a něco z podstatního ztrácejí. A já to zase jsem viděla jako prostě jeden z důvodů, proč jsem já odešla, teďka zase nechci k tomu jako sklonout, ale z akademické sféry bylo to, že jsem 5 let byla integrovaná do evropského projektu a já už jsem vlastně toto v životě nechtěla podstupovat. A zároveň vím, že akademická sféra zkrátka stojí na projektech, nejenom finančně, prostě je to velká prestiž mít evropský projekt. To znamená, člověk musí o to soutěžit, A já jsem to opravdu teda dělat nechtěla, protože přesně jsou to generická témata, která se potom dělají ve Španělsku, u nás, prostě v Německu, jako je třeba nyní téma rezilience, nebo my jsme měli téma kreativity a vlastně vznikají skvělý texty na velmi vysoké úrovni, protože ty lidi už to umí, ale zároveň je to, já nechci říct jako bezduchý, ale něco to ztratilo, nějaký jako nějakou živost.
Ano, teď měl výborný článek v Lidových novinách v příloze sobotní, jistý Karel Havlíček, neznáš ho? To je takový sociolog z Ostravy, který právě psal o té homogenizaci Evropy, jaksi jak vizuální, tak ve zboží a tak, ale i v té myšlenkové sféře a jak to prostě vlastně čím dál tím míň takových výrazných typů, jako byl v 90. letech, uvádí tam jmenovitě, jako Zdeněk Neubauer, Stanislav Komárek, Václav Třílek, ještě pár další, možná Václav Bělohradský, Halíka tam uvádí. Prostě tady se v podstatě vymykají, jak tady by pravděpodobně měli problém a teď mají v posledních letech
mají
problém v akademickém světě, protože nejsou normalizovaní. Nejsou prostě jako přizpůsobení na tom, aby plnili prostě toto zadání. A tím se dochází prostě k tomu, že je to vlastně masová produkce takového průměru na velmi vysokým úrovni, jo, ale ve skutečnosti nic jako zvláštního.
Ani
ho nechce číst. Jo. No a tyhle lidi, a to je další důležitá věc pro EU, a kde prostě je odbytiště přirozená pro tyhle ty vysoce jaksi kvalifikovaný roboty s dovolením. No ve strukturách Evropské unie, kde vytvářejí, kam přijdou, jsou mimořádně vysoce placení, jo, ve srovnání se zeměma, jako je Rumunsko, nebo Česká republika, nebo Polsko, možná i Francie, jo, a vytváří tam prostě tu strukturu toho, té homogenizace prostě a zároveň nerozumí tomu běžnému životu, protože prostě přijíždějí jenom a dívají se na ty, když se vrátí na český venkov nebo moravský, tady tyhle ti lidi, tak říkají, to jsou hrozně primitivové ti lidi. Jo.
Myslí si, že jsou dvě pohlaví,
jo. No a zase se vrátí do toho zvláštního světa těch úředníků nebo těch vysoce specializovaných specialistů a tam vymýšlejí prostě další jako nějaký evropský záležitosti o tom, jak bude se tedy povyšovat něco, jako já se nechci zaplétat, ale jak se jednak prostě v ekologii, že se budou, já nevím, co budou vymyšlí normy sekání luk třeba nebo něčeho takového, že všude se bude sekat stejně, jo, pak prostě, nebo že se bude pěstovat soja, nebo co si takové, nebo
vy... Takhle se vyváží i filozofická témata.
No.
Tak a naději nám dá Dan, že jo, zcela překvapivě jako ne, tak, Evropské unii.
Podle mě tady nezazněla jedna ještě věc o Evropské unii, že v posledních letech ta evropská byrokracie, nebo ty mandaríny, nebo jak jim říkat, a politici, kteří to vedou, tak ohromným způsobem akcelerují, tak jako sešlápli plyn, jo, že si myslím, že z Evropské unie se vlastně stala revoluční organizace. To je jednak to, co prochází celým tím naším dnešním povídáním, i ten transgender, vemte si, že Maďarsko za Orbána mělo s Evropskou komisí hodně problémů, ale úplně nejvíc zlé krve se Maďaři nadělali tím zákonem, který zapovídá sexuální, oni tomu říkají indoktrinaci ve školách a dokonce ve školkách. Jo. Tak to byla v Bruselu, to byl nějakou rudej bík na ně. A pak ta druhá věc je ten Green Deal a to klimatické tažení, kterými oni opravdu jsou rozhodnutí podřídit všechny fazety našich životů, jo. A to opravdu myslím, že z Evropské unie udělalo revoluční organizaci. My si to ještě pořádně neuvědomujeme, to jsou cíle, které mají být splněny k roku 2050. To znamená, že v důležitých oblastech je vlastně vypnutá demokracie. My tady jako v členském státu si můžeme zvolit nakrásně nějakou politickou reprezentaci nebo většinu, která nebude souhlasit s Green Dealem. Oni řeknou, do roku 2050 má smůlu, to jsou ještě, já nevím, asi patry volby nebo kolik, jo. Čili, to nadějné, co bych se z toho snažil vykřesat, je to, že když někdo to takhle hrutí a takhle jde do revoluce, tak jako stoupá nějaká pravděpodobnost kontrarevoluce.
No, to je právě to, co, já nevím, jestli si to člověk přeje, nějaký ten apokalyptický scénář, jo, jako nějakýho, jakože vemou, že přijdou...
Já myslím kontrarevoluci politickou.
Jo.
No. Musí přijít nějaký jako protitlak, aby ten jeden, aby ty extrémy se nějak...
Zajímavý je, jako když to srovnáme s
koncem
Sovětského svazu.
Jediná cesta.
ten, který se 89. rok, jestli prostě tam, jestli je to, no to je strašný srovnání, který jakoby samozřejmě by člověk, a já jsem se to vždycky, jsem to slyšel třeba od Václava Klauze, tak mě to přišlo jako, jako nehorázný. Ale jako čistě typologicky. Jo, ty příznaky, kdy třeba Sovětský svaz se začal reformovat a zhroutil se v tu chvíli, že jo. Vlastně, kdyby on by ještě mohl nějakou dobu pokračovat, kdyby nepřišel Gorbačov a mohl by třeba 10-15 let, Bůh ví, jak by to dlouho bylo, jo. Ale on prostě tam se prosadila teda gorbačovská reformní politika a pic a bylo prostě po něm. Jo, tady je otázka, kdyby se jako něco takového stalo, ale skutečně podstata života je pořád mnohem, mnohem snesitelnější. Jde ještě o to, že lidem se mají se příliš dobře na to, aby prostě něco chtěli výraz významného. To by musela začít nějaká jako skutečně průšvih. Mohl by...
Což se ale, Jirko, trochu děje. V tom Německu vidíš nějaký odpor.
To si každý jako... myslel, že prostě, že tam jako AFD...
Setrvačnu si tam...
jo. A dokud prostě pravděpodobně, a to já si tady fakt nepřeju, tak samozřejmě existují scénáře. O Francii se mluvilo, že je na prahu občanské války, třeba jako v toho typu, že by začala tam, že by tam začali skutečně starofrancouzi se mydlit s novofrancouzema, jako s muslimama nebo něco takového, a od toho je taky daleko. No spíš to prostě, spíš ten, ta Evropa je skutečně velmi bohatý kontinent na to, aby tenhle ten socialismus, ten stav jakoby toho, nikdo se vlastně o nic nemusí zase tak moc snažit, jako ono to nějak půjde, spousta věcí je dotovaných, spousta věcí už, spousta lidí už žije tím, že nějakým způsobem má je na nějakých dávkách, jo, i podnikání vlastně těch, jako těch čistě kapitalistických.
To je popírání, to je převaha regulace.
No jasně, jasně.
A nového,
no,
ale ono, nové prostě, formy socializmu.
Pořád máme co vyvážet, přichází nesmírně laciný zboží z Číny, který prostě nám vlastně sice vygumovalo to textilní promysl a všechny tyhle ty věci, ale na druhé straně nikdy nebylo tak laciný tričko a košile.
Jako i budou se zavádět tu takový cela na
českého. No, no jasně, ale... No.
Tak, ale to je nekonečné téma. K kterému se budeme vracet a já jsem nucen naši debatu tímto končit. Loučí se s vámi Tereza Matějčková, Daniel Kaiser, Jiří Peňa to byl, Ondřej Šmigol a Dalibor Balšínek ze zákulisí, Markéta Burleová a Václav Hnátek a ty taky. A těšíme se, že vy připravíme něco, co bude pro vás i příští týden zajímavé.